Gambar ingkang angka 17. Tiang kadah kolowau mboten namung misakit Gusti Yesus, ananging Gusti Yesus lajeng malah kapaku wonten ing kajeng salib. Kalau semanten ingkang limrahipun kasalib, inggih menika tiang-tiang ingkang culiko lan duroko kados dene pandung, begal keju lan sak panunggilanipun. Nalika Gusti Yesus kasalib, wonten pandung kalih ingkang ugi dipun salib. Tiang kalih kolowau kasalib awit tumindak culiko. Sami mejai tiang lan ngeju. Nanging Gusti Yesus kasalib boten awit saking tumindak culiko. Yesus kasalib kangge nebus dosa-dosa kita, dosa panjenengan lan dosa kula. Yesus kasangsaya supados saged mbirat dosa-dosanipun manungsa ingkang purun pitados dumateng panjenenganipun. Saksampunipun Yesus sedo kasalib, tiang-tiang ingkang sami nresnani lan asih dumateng Gusti Yesus lajeng sami ngandhapaken sarinanipun saking kajeng salib sarto kapetak mawi lawon petak. Gusti Yesus kasareaken wonten ing satunggiling guwa ageng saking silo. Korinipun guwa kolowau katutup kanthi silo ingkang ageng.